zdraví, vážení diváci, bylo po stovky let v lidské civilizaci svým způsobem tabuizováno. Často bylo, řekněme, předmětem něčeho, čeho se vlastně společnost nechtěla vůbec dotýkat a vlastně hledala různé způsoby vysvětlování si toho, proč lidé, kteří v uvozovkách nejsou normální, tak se chovají tak, jak se chovají. Přístup k lidem s, řekněme, s duševními problémy byl po dlouhá staletí vlastně velmi drastický. Snaha, řekněme, část společnosti, která se nechová standardně nebo má nějaké problémy, tak je vlastně vytěsňovat ze společnosti, byla velmi patrná. My žijeme sice v 21. století, nicméně určitá míra, možná až překvapivá míra tabuizace problémů týkající se duševního zdraví je stále přítomná. Je to jeden z důvodů, proč jsme si pozvali k rozhovoru britských listů Marii Salomonovou. Dobrý den,
Marie. Dobrý den.
Marie, vy jste zakladatelkou projektu Nevypust duši. Co je cílem toho projektu? Co sledujete?
Jo. Cílem toho projektu bylo v začátku, to vlastně byla obyčejná online facebooková kampaň, cílená hlavně na studenty, která nějakým způsobem se snažila destigmatizovat duševní onemocnění a zdůrazňovat důležitost prevence. Postupem času jsme se posunuli a posunuli jsme se tím směrem, že tu prevenci zdůrazňujeme čím dál tím víc a že se ji snažíme dostávat ještě k mladším lidem. To znamená, my jsme cílili hlavně na třeba vysokoškolské studenty na začátku, teďka jsme se přesunuli na střední školy a na učitele na základních a středních školách. A ten cíl ale jinak zůstává vlastně stejný, šířit nějakou dobrou prevenci, povědomí o službách pro lidi, kteří mají už nějaké potíže a zároveň destigmatizovat nebo detabuizovat různé duševní obtíže, hlavně ty, které se objevují nejčastěji.
Co bylo vlastně nějakým motivem a příčinou k tomu, že jste se pustila do takové práce, nepochybně velmi, velmi náročné?
Tak těch motivací bylo víc. Já jsem ten projekt nezaložila sama, založili jsme ho s Terezou Růžičkovou. Obě dvě jsme studovali ve Velké Británii a viděli jsme různé typy kampaní, projektů, organizací, které se zabývají tématem duševního zdraví a vlastně jsme si v tu chvíli až uvědomili, že nám něco takového tady chybí. Potom vlastně vyšla první studie Národního ústavu duševního zdraví, která jasně ukazovala, že stigmatizace v České republice je mnohonásobně vyšší než ve Velké Británii. My jsme začali s Terezou hledat projekt, do kterého bychom se tady v Čechách mohli zapojit a který by dělal něco podobného, teda destigmatizoval, ale zároveň i šířil tu prevenci a mluvil o tom, že nejenom, že existuje duševní onemocnění, ale že všichni máme duševní zdraví a je potřeba se o něj starat. My jsme takový projekt, který by se nám líbil a mluvil takovou přirozenou, příjemnou cestou k mladým lidem nenašli, takže jsme to založili.
To je hezké. Čím si vysvětlujete, že stigmatizace lidí s duševními problémy je v české společnosti vyšší než v té britské? Čím to souvisí? Nebo existuje nějaké vysvětlení?
Tak je několik teorií, proč to tak je. Já myslím, že je to určitě souhra nějakých faktorů. Jeden z nich je, že my jsme prostě měli komunistický režim, zatímco Británie toho neměla. A snahou komunistického režimu opravdu bylo vytěsňovat ty lidi ze společnosti, lidi, kteří měli jakékoliv duševní obtíže, tak ti končili vlastně na krajích měst ve velkých léčebnách, které byly opředeny řadou mýtů a nevědělo se, co se vlastně tam s těmi lidmi děje, ale asi to nebylo nic moc hezkého. Takže lidi se vlastně báli přiznat, že mají nějaký problém, protože tam nechtěli skončit. Tak to je jedna z těch věcí. Další věc je, ale že třeba Británie už teďka 20, možná 25 let, nevím teď přesná čísla, běží vlastně celonárodní destigmatizační kampaň. A že se tam někdo systematicky tomu tématu věnuje na celonárodní úrovni a zároveň tam je mnoho a mnoho projektů, které přímo na školách a na univerzitách propagují nějakou důležitost prevence. Takže nějaký jako nedostatek v tom vzdělávacím systému možná tady a vlastně i ten nějaká ta zátěž toho minulého režimu dohromady asi způsobují, že se to tady takhle děje. Myslím si, že jako to nebude tím, že bychom tady měli úplně jiné lidi nebo něco takového, ale spíš jsou to tady ty vnější faktory.
No, možná, že ta zátěž toho té minulosti se promítá i do způsobu, jakým třeba školy, učitele, protože vy se zaměřujete primárně na školy, tak jaký považují, zda vůbec považují za svou zodpovědnost se něčím takovým zabývat a zda vlastně taky nedochází vlastně k takovému podvědomému či vědomému vytěsňování těchto problémů mimo hranice školy, ale přitom tam zrovna, že prostě dochází pravděpodobně k tomu, že ti lidé si často sami na sobě uvědomí, že jednak nějaký problém mají a jednak vlastně nemají možnost to někomu sdělit, aniž by se necítili ohrožení.
Je to určitě možné. My tak pořád v těch školách hodně zúrazněme ty hard facts a máme pocit, že duševní zdraví je nějaká, nebo udržování si duševního zdraví je nějaká soft skill, tak trošku. Jo? Takže to je možná jeden z důvodů. Zároveň ti učitelé prostě nejsou v tom tématu vůbec zběhlí. Nikdo je to neučil, takže jak by to asi tak oni mohli předávat. Že? Problém ale je, že prostě 50% chronických duševních onemocnění se poprvé projeví do 14 let. Hmm. Dalších 75, nebo dalších těch 25% potom do 24, takže máme do 24 první projevy 75% chronických onemocnění. Takže ta škola je jako poměrně jasně to místo, kde by se to mělo začít řešit, protože tam mladí lidé, zvlášť na té střední škole, na druhém stupni základní škole, tráví podstatné množství svého času. Takže ano, máme ten problém a nějak ho zatím ještě úplně pořádně nereflektujeme, ale je to i kvůli tomu, že ti samotní učitelé si prostě nevědí rady. My jsme teďka udělali veliký dotazníkový šetření mezi učitelema druhých stupňů základních a středních škol. A v podstatě z toho vyplynulo, že za 60% těch respondentů se někdy přišel nějaký student svěřit, ale 70% učitelů nemá pocit, že by mělo dostatečné informace o tom, o duševním zdraví a vlastně přes 50% by si nevědělo úplně asi rady v takové situaci. Takže je jasné, že ta chyba bude někde na straně možná vzdělávání učitelů a možná vlastně celého toho společenského přístupu. Musíme asi něco začít dělat tam, tak na nějaké jako obecné společenské úrovni, než jenom po takových kouscích se někde snažit. Jako.
Se obávám, že skutečně spousta lidí, a netýká se jenom učitelů, je ta společnost bere školu jako něco, kde se tady primárně vzdělává matematice, biologii a v českém jazyce a v dalších předmětech, a že vlastně není rolí školy tady přebírat odpovědnost nebo podíl na tom řešit osobnostní problémy, ať už rozvoj nebo právě řekněme, jaké problematické okamžiky. A nicméně souhlasím s tím, že by se to asi dít mělo. Vy se tomu té problematice věnujete už poměrně dlouho. A s jakými typy problémů se nejčastěji setkávají, nebo co na sobě nejčastěji objevují lidé, že prostě řekněme v tom teenagerském věku a co je pro ně vlastně jako, tak jako choulostivé, že prostě z hlediska toho, jakým způsobem s tím vyjít ven.
Jasně, tak obecně nejčastější diagnózou v České republice, ale i tak jako v podstatě světově, jsou úzkostné poruchy, mezi které patří řada poruch od prostě nějaké panické poruchy přes sociální fobie, různé další fobie. A dále tam jsou pak poruchy nálady, jako je deprese nebo třeba bipolární porucha. A to jsou i ty problémy, s kterými se nejčastěji setkávají mladí lidé. Ty úzkosti prostě tady v tom věku vznikají, stejně tak jako ty afektivní poruchy, ty poruchy nálady. Ten problém je tam i v tom, že právě třeba nevědí, komu by se svěřili. Sice na vysokých školách máme ze zákona povinné psychologické poradenství, zajímavé, a jako pokud chcete být akreditovaná vysoká škola, musíte mít něco jako psychologickou poradnu, nebo oni tomu říkají poradenská centra, aby tam náhodou se někdo toho neleknul. Nicméně na středních školách nemáte povinného školního psychologa a ani na základních. Stále platíme z různých šablon a podobně. Což já třeba považuji za nějaký jako možná i jádro problému, ale taky si myslím, že daleko více času tráví ještě děti nebo studenti s učiteli, takže vlastně i ten učitel by měl být možným prvním bodem kontaktu, nějaký empatičnější učitel. Nemusí to být úplně každý učitel na škole.
Jde si, že každý učitel v České republice skládá státní zkoušku z psychologie.
No, tak dobře, tak, tak jo.
No to se, smějete se, ale...
No směju, no, protože vlastně jsme teďka v tom dělali ten průzkum, co se v té psychologii učí a v podstatě to není úplně to, co by potom mohli využít v praxi s těma studentama nebo s těmi dětmi. Jo. A je to hodně teoretické, je to často velice okrajový předmět, super, že z toho je státní zkouška, ale řekla bych, že to je to, na co se tam klade nejmenší důraz. A ono vlastně, obecně já to teďka trošku rozšířím, to téma, jako to není jenom o tom, že máme ve třídě třeba 20% 13 až 18 letých má nějaké duševní obtíže. Takže máme třídu 30 dětí, a tam je jich 5 nebo 6, jestli dobře počítám. No ale to je, jako, to je hezký, jako, že máme 6 30, ale ono všech těch 30 potřebuje nějakou psychosociální péči. Jo? Prevence různých patologických jevů, od šikany a podobně. A i to, aby těch 6 dětí, které mají nějaké problémy, třeba nebylo tím kolektivem nějakým způsobem šikanováno, nebo aby se k ním prostě špatně nechovali. Takže ta psychosociální výchova není důležitá jenom pro těch 6 dětí ze 30. Jo, to je něco, co by se mělo dostat všem těm dětem. My jsme se taky většina těch dětí, jako, nebo nějaké z těch dětí budou mít větší tendence ke kažení zubů. A taky nebudeme jenom tyhle děti učit čistit si zuby. Nás ve druhé třídě učili podle písničky učit, čistit si správně zuby. Ale už nikdo nás neučil nějaké základní duševní hygieně. A to, že spánek je nějak důležitý a proč je důležitý. A to, že když potom přijde náročné období v deváté třídě před zkouškami na střední školu nebo potom před maturitou, že si ho máme zachovat, ten spánek. A že když si ho nezachováme, tak možná budeme mít nějaké stresy větší a nebudeme s tím umět tak zacházet. Jak řešit konflikty ve třídě. A tak, to jsou věci, které se hodí úplně všem dětem. Není to tak, že bychom se měli soustředit jenom na nějakou rizikovou skupinu 20% nebo každého pátého nebo něco takového. Prostě duševní zdraví se týká úplně každého. Stejně jako to čištění zubů, když to nebudu dělat, bude to pak drahý. Jako terapie je poměrně drahá. Stejně jako zubař, takže tak.
No, ty náklady rostou jak individuálně, tak vlastně pro tu společnost, že ten člověk je samozřejmě pak paralyzován, že tady tím stavem. A vy jste narazila na něco, co se netýká zdaleka jenom, a už jste to naznačila, zdaleka jenom přípravy učitelů, která je tady v tomhle naprosto nedostatečná. Já vím, o čem mluvím, protože jsem tou psychologií na vysoké škole prošel, teda pedagogické fakultě, a bylo to nebýt to vlastního studia, tak nevím vůbec nic. Ale to, že vlastně velká část vzdělávání ve škole by se pravděpodobně měla orientovat na sebepoznání a sebepochopení, protože to by pravděpodobně umožnilo spoustu věcí odblokovat a možná předejít právě, že prostě tomu, že některé ty problémy eskalují. Co byste si představovala, že by se mohlo stát na systémové úrovni, ať už se týká jako vzdělávání?
Několik představ. Já si zaprvé myslím, že by teda měly být lépe vzdělávání v tomhle tématu učitelé, aby vlastně s tím potom uměli pracovat i v té hodině fyziky, jo? Kdy za nima potom přijde po té fyzice nějaký žák a vysvětlí jim, nebo dostanou dokonce i dopis pedagogicko-psychologické poradny, který dejme tomu doporučuje, že by žák neměl být ústně zkoušen, protože má úzkosti, měl by dostávat testy tak, aby to ten učitel nezlehčoval, aby věděl, co to znamená. Tak to je jako číslo jedna. Pak ale máme tělesnou výchovu v každé škole povinnou. A to teda se staráme o to tělo, jo? A proč bychom neměli mít něco jako tu psychosociální výchovu, že jo? Myslím si, že duševní zdraví je stejně důležitý jako fyzický zdraví a že bychom měli to tak začít brát a brát to vážně, i když se podíváme na vývoj invalidních důchodů a to, že téměř každý druhý invalidní důchod je momentálně spojen s problémy v oblasti duševního zdraví. Tak možná jsem řekla špatný číslo, možná je to 1/4, i tak by to bylo hodně vysoké. Takže teď jsem se možná spletla, ale to nevadí. Takže já si myslím, že jde o nějaký vzdělávání učitelů a pedagogů obecně, možná i nějakou tu podporu, aby teda školní psycholog se stal jako normální součástí, běžnou ukotvenou součástí školy a potom pravděpodobně i něco jako psychosociální výchova, ať už to bude předmět, který bude jednou týdně v nějakém ročníku povinný, jako jsme měli ITčka, který už teďka všechny děti ty základy nějakým způsobem zvládají ještě dřív než jejich učitelé, že potřebovali by se spíš učit programovat nebo něco, tak i tady v tom se musíme někam posunout. Snažíme se posunout v mnohých předmětech, tak tohle to by mohl být nějaký další.
Vážení diváci, zbavme se toho starého, naprosto obsoletního paradigma, že mít nějakou duševní poruchu znamená bláznoství a naprosto exkomunikaci ze společnosti. Zbavme se toho, protože to nám možná pomůže společenské, ať už na úrovni vzdělávacího systému, zdravotnického systému a jiných, a se trošku uvolnit a umožnit tomu velkému procentu lidí, aby se necítili exkomunikováni. Děkuji Marii Salomonové a s vámi na viděnou příště.